Αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής, που σήμερα μιλάει για τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου.
Waiting for his son to return. See, Theseus had promised his father that if he defeated the Minotaur, he'd hoist the white sword.
Μιλάμε για την ιστορία που εκτελήσεται τον Ιανουάριο. Τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου είναι μια ταινία thriller του 2014 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Χωσέιν Αμίνη. Και αν σας κάνει εντύπωση γιατί ακούτε για Ακρόπολη, πραγματικά βρίσκονται στην Ακρόπολη οι ήρωες μας. Και εδώ ο μεταφραστής και ειδικός επί των αρχαιοελληνικών ιστοριών, ο υπεύθυνος για μια ομάδα τουριστών, εδώ εμφανίζεται στην πρώτη σκηνή στον Παρθενώνα, μεταφέροντας λίγο την ιστορία που ξέρουμε για τον Αιγαία από το Σούνιο στην Ακρόπολη, θεωρώντας ότι ως βασιλιάς των Αθηνών το πιο πιθανό είναι να έπεσε κάτω από το βράχο της Ακρόπολης και να σκοτώθηκε, ως συνήθως συμβαίνει, και όχι από τα βράχια μπροστά από τον ναό του Σουνίου, όπου εδώ θεωρούσε ότι θα μπορούσε κάλλιστα να δει από μακριά, δηλαδή εκείνη την εποχή, αν το πανί είναι μαύρο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για την μουσική αυτής της ταινίας που έγραψε ο Ισπανός συνθέτης Αλμπέρτο Ιγκλέσιας Φερνάντεθ. Φερνάντεθ Μπερίδη, ένας συνθέτης για ταινίες που έχουν αφήσει έντονα το στίγμα τους, όπως ο επίμονος Κυπουρός, για τον οποίο μάλιστα προτάθηκε και για Όσκαρ το 2005 με πρωταγωνιστή τον Ρέι Φάινς, αλλά και άλλα πολλά. Εδώ, σε αυτή την πολύ ατμοσφαιρική μουσική που χρησιμοποιεί τους ήχους των παραδοσιακών οργάνων και τα πνευστά με οικονομικό τρόπο τόσο ιδιαίτερο, που μπλέκονται ενίοτε με ήχους ψεύτικου σαντουριού, αρκετά όμως διαφανής, ώστε να μπορεί κανείς να ακούει το ηχόχρωμα μιας Ελλάδος η οποία βρίσκεται σε μια ηρεμία κατά τον Ιανουάριο, χρησιμοποιώντας τον τίτλο του αυθεντικού μυθιστορήματος της Πατρίτσια Χάισμιθ του 1964, «Τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου», που βασίζεται τόσο στην ιστορία η οποία λαμβάνει χώρα κατά τον Ιανουάριο στην Ελλάδα, όσο και από το ρωμαϊκό όνομα του Ιανουαρίου, που είναι Ιάνους, δηλαδή Ιανός, που είναι αυτός ο Θεός που έχει δύο πρόσωπα, το ένα βλέπει προς το μέλλον και το άλλο βλέπει προς το παρελθόν. Ο λόγος βεβαίως είναι διότι οι ήρωες της ταινίας έχουν ένα σκοτεινό παρελθόν, και ενώ ξεκινούν ένα νέο μέλλον, όπως και ο Ιανός, δεν μπορούν να ξεφύγουν από το παρελθόν τους, γιατί κοιτάζουν πίσω, αλλά και το παρελθόν τους ακολουθεί, με αποτέλεσμα το μέλλον, το οποίο φαίνεται στην αρχή τουλάχιστον της ταινίας να διαγράφεται ευίωνο, τελικά δεν είναι και τόσο. Εδώ ο συνθέτης Αλμπέρτο Ιγκλέσιας έχει ξεκινήσει να γράφει μια μουσική η οποία μιλάει με τον ήδη διαμορφωμένο στο ρεπερτόριο της κινηματογραφικής μουσικής τρόπο, μέσα από πολλές ταινίες, μιλώντας μας για ένα ζευγάρι το οποίο πρόκειται να αντιμετωπίσει περιπέτειες. Το ζευγάρι αυτό είναι παντρεμένο, έτσι τους γνωρίζουμε, στην ίδια σκηνή που ακούμε και τον ξεναγό, τον Αμερικάνο, να περιγράφει στους τουρίστες την αρχαία ελληνική ιστορία και τις ιστορίες γύρω από την Ακρόπολη. Είναι μία από τις αλκιονίδες ημέρες, σαν και αυτές που περνούμε αυτή την εποχή, γι' αυτό έφερα και το θέμα και τη συγκεκριμένη ταινία στην εκπομπή, οι οποίες έχουν αυτή την ομορφιά του ήλιου του διαπεραστικού και μιας μη αναμενόμενης ζέστης. Βεβαίως όλα λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου και η μουσική που έχει γράψει σε αυτή την ταινία ξεκινάει με πιάνο έγχορδα και ελάχιστα πνευστά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα, επαναλαμβάνω, που προσομοιάζει σε άλλες ταινίες με τις οποίες θα ήθελα να φλερτάρουμε λίγο πριν ξεκινήσουμε την αφήγησή μας. Επαναλαμβάνω ότι όπως κάθε γλώσσα, κάθε μόδα, κάθε στυλ μετά από λίγο καιρό διαμορφώνει συγκεκριμένα μοτίβα για και στυλ και δεδομένα, έτσι συμβαίνει και στη μουσική κινηματογράφου. Μια επιτυχημένη μουσική για μια ιστορία με ένα ζευγάρι παντρεμένο ή για ένα ζευγάρι το οποίο πρόκειται να παντρευτεί ή ένα ζευγάρι το οποίο ξεκινάει τη ζωή του και συναντά μυστηριώδη και δύσκολα εμπόδια και πετύχει, τότε συμβαίνει αυτό το οποίο λέγεται διαδικασία της μίμησης και οφείλεται σε ένα φαινόμενο που ισχύει στο Hollywood κατά κόρον και πλέον σε σχεδόν όλες τις εταιρείες παραγωγής ταινιών, που λέγεται temp track. Είναι μια συντόμευση της φράσης temporary musical track, δηλαδή προσωρινό μουσικό απόσπασμα, το οποίο επιλέγεται από τους μοντέρ ως συνήθως ή στα αμερικάνικα editors. Editor σημαίνει εκδότης. Εκδότης επί της ουσίας είναι ο άνθρωπος που κάνει το μοντάζ στην ταινία και συνθέτει τις εικόνες στο τελικό αποτέλεσμα. Όταν τις βλέπει αυτές τις εικόνες, έχει μία βιβλιοθήκη μουσική η οποία έχει κατηγοριοποιημένες μουσικές ανάλογα με το θέμα και βάζει, πριν έρθει ο συνθέτης να γράψει την αυθεντική μουσική, μουσικές από πριν. Αυτές όμως εκ των πραγμάτων διαμορφώνουν πολλές φορές και το γούστο και τις επιλογές του συνθέτη που έχει να γράψει την καινούργια μουσική, γιατί τον επηρεάζουν και επιλέγονται συνήθως από αντίστοιχα θέματα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το θέμα που έγραψε ο συνθέτης της συγκεκριμένης ταινίας, «Τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου», μια ταινία θρίλερ, επαναλαμβάνω, που μιλάει για ένα ζευγάρι που περνάει τον Ιανουάριό του δήθεν ως διακοπές στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα έχει δραπετεύσει από την Αμερική και από τη Νέα Υόρκη, διότι ο άντρας είναι απατεώνας και έχει παρουσιάσει αυτό το ταξίδι σαν ένα ταξίδι αναψυχής, ενώ στην πραγματικότητα φεύγει από την περιοχή που, και τους ανθρώπους που τον ενοχοποιούν. Αντίστοιχα πράγματα συμβαίνουν σε πολλές άλλες ταινίες που έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και των οποίων τη μουσική μιμείται. Λοιπόν, ο Αλμπέρτο Ιγκλέσιας μας δίνει στα πρώτα αυτά δευτερόλεπτα το ύφος της μουσικής και της ταινίας και μετά θα ανατρέξουμε από πού το άντλησε. Αυτός ο ήχος με το πιάνο, το κλαρινέτο, τα έγχορδα και τις γρήγορες, όλο αγωνία κινήσεις των εγχόρδων, θυμίζει μια άλλη ταινία, αυτή της Εξιλέωσης, όπου ο Ντάριο Μαριανέλη γράφει επίσης ένα θέμα με πιάνο και έγχορδα που τρέχουν γρήγορα και δημιουργούν αυτή την αίσθηση της αγωνίας. Πρόκειται για ένα ζευγάρι που ξεκινάει τη ζωή του, αλλά μια σειρά παρεξηγήσεων και μυστικών που δεν τα περιμένει κανείς συνεχώς αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια αυτής της σχέσης, δημιουργώντας μια αντίστοιχη δίνη με τα ίδια όργανα. Όμως αυτή η ταινία του 2007 έχει σαν προηγούμενο μια ταινία του 2006, το οποίο είναι η περίφημη ρομαντική ταινία The Painted Veil, βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Somerset Maugham. Εδώ ο συνθέτης μισός Έλληνας Αλεξάνδρε Ντεσπλά δημιουργεί μια ατμόσφαιρα πάλι για ένα ζευγάρι παντρεμένο που φεύγουν σε ταξίδι όπως και οι ήρωες όχι μόνο της ταινίας που ακούσαμε προηγουμένως του 2007 η Εξιλέωση, αλλά και της δικής μας ταινίας, τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου, σε έναν άγνωστο κόσμο όπως και οι ήρωες της ταινίας τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου, και οι οποίοι έχουν ξεκινώντας μια καλή διάθεση, αλλά κατά τη διάρκεια, όπως θα γίνει και στη δική μας ταινία, την ταινία, αντιστρέφονται και αλλάζουν πολύ οι όροι της συμβίωσή τους και της σχέσεώς τους. Και εκεί πάλι ο Αλεξάνδρε Ντεσπλά χρησιμοποιεί έγχορδα, πιάνο, ελάχιστα πνευστά και πάντα μια έντονη σε κίνηση αλλά λεπτή σε ύφανση μουσική ιδέα. Ακούσαμε λοιπόν αυτές τις μουσικές που μοιάζουν πραγματικά πάρα πολύ. Αλλά πριν από αυτή την ταινία του 2006, υπάρχει άλλη μια ταινία του 1999 που πάλι μιλάει για ένα ζευγάρι το οποίο αντιμετωπίζει διάφορες δυσκολίες και στο με του οποίου την συνύπαρξη, ας πούμε, διαπλέκονται συνεχώς αποκαλύψεις, μυστικά και γενικώς ένα κυνήγι γάτας και ποντικιού. Δηλαδή είναι μια αστυνομική ταινία επί της ουσίας, και μιλάμε για τη δεύτερη έκδοση του Thomas Crown, όπου και εκεί χρησιμοποιούνται ως επιτοπλίστων πιάνα τα οποία παίζουν πάρα πολύ γρήγορα, τικ-τικ-τικ-τικ, όλες αυτές τις γρήγορες νότες που δημιουργούν μια αίσθηση ενός αέρινου πέπλου μυστηρίου, ας πούμε, που πάει να τυλίξει τους ήρωες. Λοιπόν, εδώ ακούμε τους τίτλους όπου κυρίως έξι πιάνα έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο χωρίς τα έγχορδα, αλλά η βασική σκέψη ενός πιάνου που δημιουργεί αυτή την αίσθηση γραφομηχανής που μονίμως κινεί τα νήματα είναι πανταχού παρούσα και έκδηλη. Άλλη μια ταινία, εκτός από αυτή που ακούμε τα πιάνα όπως θα δεσπόσουν και στην συνέχεια ακούγοντας ξανά πάλι τη μουσική για την ταινία του 2014, τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου, που είναι η αλληγορική εκδοχή, έκφραση για τα διαφορετικά πρόσωπα της ζωής των ηρώων μιας ιστορίας και γενικότερα τι μπορεί να σου τύχει. Λοιπόν, θα ήθελα να περάσουμε σε άλλη μια μουσική, αυτή που έγραψε ο James Horner, που ξεφεύγει από το πιάνο αλλά έχει μια πανομοιότυπη ενορχίστρωση που νομίζεις ότι στρίβουν συνεχώς σκέψεις και γεγονότα με έναν ιδιαίτερα ελαφρύ, ιδιαίτερα γαλλικού ύφου, ραβελικού ύφους ενορχίστρωση και μουσική σκέψη, που μιλάει πάλι για ένα παντρεμένο ζευγάρι που αντιμετωπίζει δυσκολίες στη ζωή. Όπως ακούσατε, και εδώ το πιάνο δεσπόζει και όχι ένα απλώς, υπάρχουν πολλά πιάνα που παίζουν ταυτόχρονα. Τι συμβαίνει με το πιάνο, τα παντρεμένα ζευγάρια και τα μυστήρια, ένας Θεός ξέρει. Εμείς όμως επιστρέφουμε στην ταινία μας. Λίγο λοιπόν αρχίζει να εξηφαίνεται η μουσική φυσιογνωμία της ταινίας του 2014, επαναλαμβάνω πάλι σε μουσική του Αλμπέρτο Ιγκλέσιας, ξαναβρεθήκαμε πάλι στο λόφο της Ακρόπολης και εδώ συναντούμε καταρχήν έναν ξεναγό και ένα ζευγάρι. Το ζευγάρι είναι ντυμένο πολύ ωραία, σε ύφος μέσα δεκαετίας του 60. Είναι Αμερικάνοι, είναι καλοβαλμένοι, έχουν αυτά τα μπέζ ρούχα που τόσο πολύ ταιριάζουν, ειδικά με την αντανάκλαση του φωτός πάνω στους κύονες της Ακροπόλεως. Και έτσι ακούμε λίγο κι εμείς, σαν να μας ξεναγεί, Αμερικάνος βέβαια, ο οποίος μιλάει πολύ ωραία ελληνικά. Είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, πολύ έντονων χαρακτήρων, ο Όσκαρ Άιζακ, ο οποίος πραγματικά του δίνεις credit για τον τρόπο με τον οποίο έχει μάθει σωστά την ελληνική προφορά, ας πούμε. Ο μόνος Αμερικανός το οποίος μέχρι στιγμής στα τόσα χρόνια, 100 χρόνια κινηματογράφου που το λέει σωστά. Εν πάση περιπτώσει, εδώ τον ακούμε να μιλάει αμερικάνικα και λίγο μπαίνουμε και εμείς μαζί με την κάμερα στα άδυτα της Ακρόπολης, ποιος ξέρει τι άδειες πήραν για να κινηματογραφήσουν, με πολύ ωραίες εικόνες και πολύ ωραία θέα πέρα στον Πειραιά, αλλά δίνοντάς μας τις πλευρές της Αθήνας που θα μπορούσαν να μας φέρουν στα μέσα της δεκαετίας του 1960, 65, 66 εκεί κοντά. Thank you. στην ταινία τους βασικούς ρόλους τους υποδίονται ο Βίγκο Μόρτενσεν, γνωστός από τον Βασιλιά των Δαχτυλιδιών και από άλλες σημαντικές ταινίες, η Κίρστεν Ντάνστ, περισσότερο γνωστή για την ανθολογική ταινία New York Stories, αλλά φυσικά και με το Spider-Man, και την Μαρία Αντουανέτα της Σοφία Κόπολα, μια πολύ χαρακτηριστική φυσιογνωμία, και Όσκαρ Άιζακ, όπως είπα, που υποδίεται έναν Αμερικανό ξεναγό, ο οποίος όμως έχει ένα άγνωστο παρελθόν. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι ρόλο παίζει, αν και φαίνεται πολύ αγνών προθέσεων, τουλάχιστον στην αρχή. Αλλά τον παίζει ένας ηθοποιός, ο οποίος τόσο το βλέμμα του, όσο και η ρόλη που έχει παίξει, είναι πάντα ύποπτη και δεν ξέρεις ακριβώς που βρίσκεσαι με αυτόν. Ο Βίγκο Μόρτενσεν, απ' την άλλη, έχει παίξει και σκληρούς ρόλους, αλλά ως επιτοπλής των ρόλους ηθικά άμεμπτου. Εδώ όμως δεν συμβαίνει το ίδιο. Η Κίρστεν Ντάνστ δεν ξέρεις ακριβώς, λόγω επίσης της, και αυτό έχει σχέση με την στρατολόγηση, το casting δηλαδή, τη στρατολόγηση των ηθοποιών, την επιλογή τους, δεν ξέρεις εάν γνωρίζει ή είναι αθώα. Το θέμα είναι ότι η ταινία ξεκινάει εκεί, μας παρουσιάζουν μέσα τις δεκαετίες, τότε εξεδόθη το μυθιστόρημα, υποτίθεται ότι ξεκινά λίγο νωρίτερα, το 62, αλλά σημασία έχει ότι μιλάμε για έναν νεοερκέζο απατεώνα, τον Τσέστερ Μακφάρλαντ, και τη σύζυγό του, την Κολέτ, έχει και γαλλικό όνομα, οι οποίοι κάνουν περιοδία ξαφνικά στην Ελλάδα, Ιανουάριο μήνα, τέτοιες μέρες, με ωραίο ήλιο. Στην Ακρόπολη λοιπόν συναντούν αυτόν τον ξεναγό, τον Ράινταλ Κίνερ, που είναι Αμερικανός. Μιλάει βέβαια ελληνικά και δεν το καταλαβαίνουν, γιατί στην αρχή νομίζουν ότι είναι Έλληνας. Αλλά αυτός είναι αποξενωμένος από την οικογένειά του. Το βλέπουμε ήδη ακούγοντας αυτή τη μουσική, την ώρα που, χαλαρώνοντας μετά από μια ξενάγηση, διαβάζει ένα γράμμα όπου η μητέρα του κάνει παράπονα γιατί δεν παρευρέθηκε στην κηδεία του πατέρα του. Και είναι χαμένος κάπου το 60, φαντάζεσαι, στη δεκαετία του 60, αν έχεις πάει στην Ελλάδα, στέρμα κόσμου. Εκεί συναντιούνται τα βλέμματά τους, ίσως επειδή είχε αντιληφθεί ότι είναι Αμερικανοί και άρα συμπατριώτες του, αλλά κυρίως στρέφεται προς την πολύ όμορφη σύζυγο. Αυτή του κρατάει το ενδιαφέρον. Βεβαίως παρατηρεί και τη φυσιογνωμία του ανδρός, ο οποίος καταλαβαίνουμε ότι μοιάζει με τον πατέρα του, ήδη έχοντας δει μια φωτογραφία που έχει πάντα μαζί του αυτός ο νέος, ο Ράινταλ. Τον υποδίεται, επαναλαμβάνω, ο Όσκαρ Άιζακ, και είναι πολύ γνωστή φυσιογνωμία. Επιστρέφοντας λοιπόν ένα βράδυ από μια έξοδο που έχουν κάνει από κοινού οι δυο τους, έχουν φωνάξει μαζί και μία συνοδό αυτού του Ράινταλ, δηλαδή του ξεναγού, η οποία είναι εγωιτευμένη μαζί του, και πράγματι είναι εγωιτευτικός. Έχει σημασία που εμφανίζεται ότι είναι εγωιτευμένη μαζί του, γιατί η επόμενη μουσική θα ακούσουμε είναι όταν το επίσημο ζευγάρι, δηλαδή η Αμερικανή, ο Βίγκο Μόρτενσεν και η Κίρστεν Ντάνστ, ο Βίγκο είναι απατεώνας, δεν το ξέρουμε αυτό, μέχρι στιγμής είναι καθόλου ευυπόληπτη και η ταινία ξεκινάει με τους καλύτερους ιονούς, ας πούμε, θα μπορούσε να πει κανείς. Είναι όταν επιστρέφουν στην πλάκα που είναι το ξενοδοχείο τους, συγκεκριμένα το Electra Palace, το οποίο είναι λίγο παλιωμοδίτικο, γι' αυτό το γυρίσαν εκεί. Είναι παλιάς, ας πούμε, αισθητικής, εξαιρετικής όμως, και δείχνει ότι εκεί μένουν πλούσιοι, και κάνει μια εισχώρηση, ας πούμε, στα άδυτα της προσωπικής του ζωής, όπου εμφανίζεται με ένα baby doll εκείνης της εποχής και ξαφνικά δίνει τη δυνατότητα, μιλάω για τη σύζυγο, έχοντας βγει προηγουμένως, και έχει σημασία αυτό, εκείνη τη δεκαετία όταν πήγαινες στο Ηρώδιο ή κάπου αλλού έβαζες πολύ καλά ρούχα, και ο Αμερικανός είναι ντυμένος με το smoking του, το οποίο όμως δεν τον φέρνει σε αντίθεση με τον υπόλοιπο κόσμο, διότι έτσι τους έχουν παρουσιάσει και πάρα πολύ ωραία στην ταινία, ώστε να μοιάζουν με τους τότε κατοίκους των Αθηνών, που δεν ήταν και πυκνοκατοικημένοι Αθήνα, και ήταν πάντα όλοι κουστούμαρισμένοι, ήταν πάντα καλοντημένοι, θα λέει κανείς, και ήταν και, δεν υπήρχε και μεγάλη διαφορά μεταξύ των δημοτολογικών συνηθιών. Υπήρχε διαφορά ποιότητος. Λοιπόν, εδώ τώρα μας δίνει τη δυνατότητα να εστιάσουμε στον καταλήτη αυτής της ταινίας, που είναι αυτή η γυναίκα την οποία αγαπούν και ο σύζυγος, αλλά φαίνεται παρότι είναι συνοδευμένος από μια πολύ ωραία κοπέλα, να είναι εγωιτευμένος μαζί της και ο ξεναγός, ο νέος αυτός. Και έτσι μπαίνει σε μια διαδικασία ζωγραφικής, θα έλεγε κανείς, μουσικής, αντίστοιχων χρωμάτων με αυτά με τα οποία ξεκίνησε η ταινία. Με μικρές πινελιές από μια jazz υπόνοια, δείχνοντάς μας ότι πρόκειται για μια Αμερικανίδα, δημιουργεί πρώτον ένα μυστήριο μέσα από τις συγχορδίες που δεν είναι οι αναμενόμενες τρυφερές, αλλά πολλές εξ αυτών αναπάντεχες, απρόσμενες, δημιουργώντας και λίγο suspense για το ότι πρόκειται να έρθει. Και βεβαίως αυτό που θα ακούσουμε εμπίπτει στην τέχνη της αντίθεσης, μιας και ενώ όλα είναι μέλι γάλα και φαίνεται ότι πρόκειται να απολαύσουν μία ακόμα ιδηλιακή βραδιά στην Αθήνα της δεκαετίας του 60, χτυπάει πόρτα. Και ενώ νομίζουμε ότι το πιο πιθανό είναι να χτύπησε την πόρτα τους ο νεαρός ξεναγός Ράνταλ, ο οποίος επιστρέφοντας με το ταξί από την κοινή του έξοδο με τη φίλη του, συνειδητοποιεί ότι εκεί που αφήσαν, στο ξενοδοχείο δηλαδή τους φίλους τους και στο σημείο στο οποίο καθόταν η κοπέλα, έχει μείνει ένα βραχιόλι, ένα βραχιόλι που είχαν αγοράσει το πρωί στο παζάρι στην Πλάκα, στο μοναστηράκι δηλαδή, το οποίο ήταν χρυσό και το οποίο νιώθει ότι πρέπει οπωσδήποτε να επιστρέψει, γιατί δεν θα τους ξαναδεί ενδεχομένως, γιατί φεύγουν. Επότε αφήνει τη φίλη του με στο ταξί και επιστρέφει με άλλο ταξί προκειμένου να τους δώσει πίσω το βραχιόλι. Όμως την ώρα που χτυπάει η πόρτα στο δωμάτιο του ζευγούς και νομίζουμε φυσικά ότι θα είναι αυτό το λογικό ο νεαρός τους φίλος, ανοίγοντας την πόρτα βλέπουν έναν ύποπτο σε φυσιογνωμία, σαν σε σημασμένο θα μπορούσε να πει κανείς, όμως ντυμένο με κουστούμι, με ένα πολύ άγριο βλέμμα, να ρωτάει το όνομα του νοικιαστή αυτού του δωματίου. Και όταν του λέει «Μήπως είσαι ο κύριος Μακφάρλαντ», τότε τα πράγματα σκοτεινιάζουν. Ήδη το πρόσωπο του Μακφάρλαντ, δηλαδή του ήρωα που Τσέστερ, αυτό είναι το όνομα, δεν ξέρω, είμαστε σίγουροι, έχει σκοτεινιάσει με το που τον βλέπει, γιατί φαίνεται ότι τον κυνηγούν κάποιες τύψεις, αλλά επιμένει να μπει μέσα στο δωμάτιο και κλείνοντας και αναχαιτίζοντας το κλείσιμο της πόρτας με το χέρι του, στο οποίο υπάρχει και ένα δαχτυλίδι το οποίο είναι αρκετά έντονο και για κάποιους που γνωρίζουν προφανώς είναι ένα δαχτυλίδι μιας αδελφότητος, μιας σέκτας, μπαίνει μέσα φαίνοντας σε πολύ δύσκολη θέση βεβαίως τη σύζυγο και με το ζόρι σχεδόν οδηγώντας στο μπάνιο του δωματίου τον σύζυγο προκειμένου να συζητήσουν με ησυχία. Μη αποδεχόμενος την πρότασή του να κατέβουν κάτω, φοβούμενος ότι δεχομένως μπορεί να δραπετεύσει. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτός είναι ένας έμπειρος άνθρωπος, του οποίου και μάλιστα το άγριο πρόσωπο προμηνύει μια συζήτηση αντίστοιχη με αυτή που δηλώνουν οι συγχορδίες που περιγράφουν τον κύριο Μακφάρλαντ, το σκοτεινό του παρελθόν και αυτό που δεν ξέρουμε. Αυτό που του λέει το εξής: ξέρω ότι ήσουν χρηματιστής, ξέρω ότι έχεις πάρει τα λεφτά των ανθρώπων που έχουν προσλάβει, των εντολοδόχων μου, και εγώ βρίσκομαι εδώ για να τα πάρω πίσω. Λέει, δεν πήγε καλά το χρηματιστήριο. Λέει, αυτά μην τα πεις σε μένα, έπρεπε να έχεις διαλέξει καλύτερα τους πελάτες σου. Προφανώς είναι απατεώνας, προφανώς πήρε τα λεφτά και έφυγε και εξαφανίστηκε, αλλά φυσικά οι άνθρωποι από τους οποίους τα πήρε δεν πρόκειται να το αφήσουν να περάσει έτσι εύκολα. Βγάζει πιστόλι λοιπόν εκείνη τη στιγμή και του λέει: κοίτα να δεις, εγώ ήρθα να πάρω τα χρήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα συζητήσουμε. Θα μου τα δώσεις εδώ και τώρα. Προτείνοντας του το όπλο σε έναν ήδη έμπειρο απατεώνα, δημιουργεί όλες τις συνθήκες για μια συμπλοκή. Όσο οι δύο συζητούν, ο Ράνταλ, που θέλει να επιστρέψει το βραχιόλι, υπομονητικά περιμένει στη ρεσεψιόν να τελειώσουν οι υπόλοιποι πελάτες για να ρωτήσει αν θα μπορούσε να ανέβει επάνω στο δωμάτιο ή τουλάχιστον να επιστρέψει. Βεβαίως η συζήτηση επάνω αρχίζει και ανάβει, ειδικά όταν με αυτές τις ατονάλ, θα μπορούσε να πει κανείς, μελωδίες, δεν φαίνεται να παίρνει κάποια ικανοποιητική απάντηση ο μυστηριώδης αυτός ιδιωτικός detective. Και σαν σε χιτσκοκικό έργο, κάτι σαν αυτές τις σιωπές του Bernard Herrmann, διατηρεί το suspense και ο σκηνοθέτης, κάνοντας close-up στα μάτια τα όλο περιέργεια του detective και ενάργεια, μη του τη φέρει ο απέναντί του, και όλο αγωνία του απατεώνα για το τι μπορεί να του συμβεί ανά πάσα στιγμή. Τη στιγμή που του προτείνει το όπλο, από σχεδόν ένστικτο επιβίωσης πέφτει επάνω του, τον σπρώχνει, κρατάει το όπλο και όπως πέφτουν κάτω και οι δύο παλεύοντας, ο detective χτυπάει το κεφάλι του σε ένα από τα τραπέζια του μπάνιου, σε ένα από τα έπιπλα, και μένει ανέστητος μπροστά του ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Και λίγο η μουσική, αφήνοντας τον ήχο να δημιουργήσει αγωνία στη σύζυγο η οποία βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο, προσπαθώντας να την καθησυχάσει και να της πει μην μπαίνεις μέσα, θα το τακτοποιήσω εγώ, μας φέρνει και στην αγωνία του ξεναγού, ο οποίος θέλει οπωσδήποτε να επιστρέψει πάση θυσία πριν καθυστερήσει για περισσότερο και κοιμηθούν στους φίλους του το βραχιόλι. Οπότε ξεφεύγει και αρχίζει να ανεβαίνει προς τα πάνω, προς το δωμάτιό τους, βλέποντας, θυμούμενος ποιο ήταν το δωμάτιό τους, και έτσι την ώρα που βγάζει έξω τον χτυπημένο και ανέστητο detective, ο άλλος ανεβαίνει επάνω, και κάποια στιγμή με το χτυποκάρδι που ακούμε μέσα από τη μουσική του ενός να κρύψει γρήγορα τον χτυπημένο και του άλλου να επιστρέψει άμεσα και έγκαιρα το βραχιόλι, συναντιούνται. Αυτό το οποίο συμβαίνει με αυτές τις διακριτικές νήξεις είναι ότι στο τέλος αυτού του ήχου που ακούγεται λίγο σαν σαντούρι, θέτοντας στην ελληνική επικράτεια, σαν να λέμε, τη δράση και υπενθυμίζοντάς μας την ανατολίτικη, θα έλεγε κανείς, ατμόσφαιρα μέσα στην οποία κινούνται αυτοί οι δύο Αμερικανοί που ξαφνικά βρίσκει ο ένας τον άλλον και συναντιούνται σε αυτό το ξενοδοχείο, σε αυτό το διάδρομο, με τον ένα να κρατάει έναν ανέστητο άνθρωπο και τον άλλο να κρατάει ένα βραχιόλι στο χέρι του, η πρώτη κουβέντα που ανταλλάσσουν είναι «Βοήθησέ με, μπορείς», λέει ο Τσέστερ που κρατάει τον χτυπημένο detective στον άλλον που έχει μείνει αποσβολωμένος κοιτάζοντάς τον και φυσικά τον βοηθάει. Λέει τι συμβαίνει, είναι ένας ανέστητος που αρχίζει ό,τι μια... του ήρθε στο κεφάλι, μας ακολούθησε, ήθελε να μιλήσει στη σύζυγό μου και έπεσε ξερός από το πιωτό και εγώ προσπαθώ να το μεταφέρω στο δωμάτιό του, γιατί έχει ανακαλύψει εντωμεταξύ, όπως είναι λογικό, ότι αυτός ο detective δεν πήγε απλώς τελευταία στιγμή εκεί, αλλά τους παρακολουθούσε και είχε διαμέρισμα δίπλα αφού άνοιξε και είδε τα κλειδιά του. Σαν να φαίνεται ότι γνωρίζει λοιπόν ποιος είναι, ανοίγει την πόρτα του διαμέρισματος στο ίδιο ξενοδοχείο και με τη βοήθεια του αποσβολωμένου βεβαίως ξεναγού τον βάζουν μέσα. Αλλά μέσα σε αυτό το δωμάτιο είναι πανταχού απλωμένες σε όλο το μεγαλείο φωτογραφίες και στοιχεία από την παρακολούθηση αυτού του ανθρώπου, ο οποίος φαίνεται ότι ακολουθείται από κάποιον κατά πόδας, σαν να τον κυνηγάει η αστυνομία. Και έτσι, μην μπορώντας να κρυφτεί άλλο και κατά κάποιο τρόπο αποκαλύπτοντας το πρόσωπό του, το οποίο είναι ενός πραγματικά αποτυχημένου απατεώνα, δεν είναι δηλαδή ο σύγχρονος αιμοδιψής ο οποίος θα σκότωνε τους πάντες προκειμένου να τη γλιτώσει, γιατί μιλάμε για τη δεκαετία του 60. Οι σύγχρονοι ήρωες είναι διαφορετικοί. Αυτός λοιπόν του λέει, άκου να δεις, είμαι απατεώνας, με κυνηγάνε, ήρθε αυτός ο άνθρωπος, έχει χτυπήσει, θέλω να τον ξεφορτωθώ, δεν του λέει ότι είναι νεκρός, αν και υποψιάζεται ότι είναι νεκρός από το χτύπημα, βοήθησέ με, πρέπει να φύγουμε, και φαίνεται ότι είναι φοβισμένος. Και αν ήθελε να έχω και το όπλο του, δεν θα τον σκότωνε. Φαίνεται ότι δυσκολεύει. Οπότε αυτή η σκηνή είναι καθοριστική για να μας βάλει στο ήθος της ταινίας. Δεν είναι λοιπόν μια ταινία η οποία έχει σκοτωμούς και δολοφονίες πίσω από την άλλη, αλλά έχει πραγματικά τις ενοχές, τα συναισθήματα και παρακολουθεί τις ανθρώπινες διαστάσεις. Γι' αυτό και η μουσική είναι τόσο χαμηλών τόνων. Και τις συνέπειες λανθασμένων αποφάσεων. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος φυσικά φοβάται να πληρώσει το τίμημα, γιατί ξέρει πρώτον ότι συνοδεύεται από τη σύζυγό του, η οποία είναι αθώα, και επίσης ότι θα τον ακολουθήσουν και άλλοι, όχι μόνο ένας detective, και φεύγουν από το ξενοδοχείο. Εδώ η μουσική είναι γεμάτη με μια διακριτική αγωνία, αλλά ταυτόχρονα και μια ησυχία, την οποία προσπαθούν να επιβάλλουν μεταξύ τους για να μην δώσουν δικαιώματα στους ρεσεψιονίστες, οι οποίοι τους βλέπουν να φεύγουν και μάλιστα χωρίς τα διαβατήριά τους, μέσα στη νύχτα με ένα ταξί της δεκαετίας του 60 από την πλάκα προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο Ράινταλ, μιας και μιλάει ελληνικά ο ξεναγός, τους ακολουθεί. Επίσης φαίνεται να είναι και κάπως εγωιτευμένος από τη σύζυγο και το κάνει με καλή διάθεση. Τους λέει θα πρέπει να πάμε σε άλλο ξενοδοχείο και για να μην συνδεθείτε με αυτό το φόνο, και δεν ξέρουν ακόμα αν είναι φόνος και πώς είναι ακριβώς και αν είναι ανέστητος, ελπίζει ότι θα, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να φύγουμε, λέει, γιατί αν δεν είναι μόνος του θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Και έτσι πηγαίνουν σε ένα άγνωστο παραθαλάσσιο, δεν ξέρει κανείς ακριβώς που είναι αυτό το ξενοδοχείο, και μάλιστα έτσι επιλεγμένο πολύ ωραία. Όσοι έχουν δει ταινίες του 50 και του 60, κομμωδίες στους επιτοπλίστων που δείχνουν τα εσωτερικά κάποιων ξενοδοχείων, είναι ακριβώς αυτό, το έχουν πετύχει τέλεια. Εκεί λοιπόν το ζευγάρι βρίσκεται σε ένα δωμάτιο μαζί όμως με τον Ρέινταλ, και το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, είναι σαν μια σουίτα, σαν να λέμε το μεγαλύτερο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Και η κοπέλα, η οποία βρίσκεται ξαφνικά σοκαρισμένη και μπροστά σε αναπάντεχα γεγονότα, είχε υποψιαστεί ενδεχομένως κάτι, αλλά δεν ήταν και πολύ σίγουρη. Και άλλωστε αυτό που της προσέφερε ήταν τόσο εντυπωσιακά και τόσο λουσάτα, που πραγματικά θα μπορούσε να θεωρήσει ένας θεατής ότι πράγματι είχε αφαιθεί, ας πούμε, να πιστέψει αυτή την πολύ ωραία πρώτη εικόνα. Εδώ αρχίζει όμως και είναι λίγο, όπως είναι αναμενόμενο, μελαγχολική και προβληματισμένη. Και για πρώτη φορά πηγαίνει δίπλα της και τη ρωτάει αν είναι καλά. Ο τρόπος που τη ρωτάει είναι κάτι που επιβεβαιώνει αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι αυτός είναι στην πραγματικότητα ένας στοχοδιάβολος. Δηλαδή, έκανε μια απατεωνία την οποία την τόλμησε για πρώτη φορά. Δεν είναι κάποιος έμπειρος πάνω σε αυτό. Είναι πονηρούλης μεν, αλλά και την αγαπάει. Έχει βαθιά ανθρώπινα αισθήματα για αυτή τη γυναίκα και φοβάται. Την ώρα λοιπόν που της λέει σε καλά, του λέει όχι. Και ξαφνικά ακούμε πάλι το σαντούρι να δίνει αυτόν τον έντονο χαρακτηριστικό μέσα στα έγχορδα ήχο, και ταυτόχρονα μια λεπτή σιφής ύφανσης, ας πούμε, μουσικής μελωδία, που μας βάζει πολύ πιο κοντά στο να τους συμπαθήσουμε και έτσι να πορευτούμε μαζί τους σε αυτό το ταξίδι προς την άγνωστη για αυτούς Ελλάδα. Μόλις συνειδητοποιούν και έχουν ηρεμήσει για λίγο ότι χωρίς τα διαβατήριά τους δεν μπορούν να πάνε μακριά, αλλά αν γυρίσουν να τα πάρουν, ή οποιοδήποτε γυρίσει να τα πάρει, θα δώσει στίγμα, διότι σίγουρα θα έχουν κινητοποιηθεί από τη στιγμή που δεν υπάρχουν νεότερα από αυτό το detective, ή οι οικείοι του, οι άνθρωποι που τον προσέλαβαν. Λοιπόν, έτσι αποφασίζουν να μείνουν χωρίς τα διαβατήρια, αλλά χωρίς αυτό δεν γίνεται. Και έτσι, ο ήδη αρκετά βαθιά μέσα στην ελληνική κοινωνία ξεναγός Αμερικάνος που έχει ζήσει αρκετά χρόνια, και μαθαίνουμε ότι ως γιος ενός καθηγητή στο Harvard, φυσικά σπούδασε και οικονομικά στο Yale, άσχετα αν βρίσκεται στην Ελλάδα, είναι έτσι τυχοδιώκτης, κάνει την επανάστασή του σαν να λέμε, βρίσκει κάποιον μέσα από γνωριμίες που μπορεί να τους φτιάξει ψεύτικα διαβατήρια. Είναι Έλληνας. Αυτός όμως εκείνη την ώρα, μόλις βλέπει τον Αμερικάνο να φοβάται, λέει αυτός στα ελληνικά: αυτός είναι φλόρος, να μας καταστρέψει. Εγώ δεν πρόκειται να κάνω τίποτα. Και αρχίζει και μιλάει έτσι, με αυτή την ταχύτητα. Ευτυχώς ο Άιζακ, που μιλάει και ωραία ελληνικά, προσπαθεί να τον μεταπείσει, και έτσι δίνοντας δύο φωτογραφίες μαυρό-άσπρες, τους φτιάχνει, αποφασίζει να τους φτιάξει βεβαίως έναντι αδράς αμοιβής, $1,500 και παραπάνω. Κάτι που κάνει τον Τσέστερ να υποπτεύεται ότι ο φίλος τους τελικά δεν τους βοηθάει από καλή καρδιά, ούτε απλώς και μόνο γιατί είναι εγωιτευμένος από την γυναίκα, αλλά γιατί θέλει να έχει και αυτός ένα μερίδιο των χρημάτων. Το οποίο δεν είναι αλήθεια, διότι αυτός είναι ήδη πλούσιος από την οικογένειά του και δεν είναι αυτός ο λόγος. Προσπαθεί να κρατήσει καλές σχέσεις με τους Έλληνες, χρηματοδοτώντας τον, ώστε σε περίπτωση μιας οποιασδήποτε δεύτερης κρούσης να έχει μια αβάντα, σαν να λέμε, απέναντί τους, να τα έχει καλά μαζί τους. Αυτό φαίνεται να είναι. Σε κάθε περίπτωση, αποφασίζουν και φεύγουν για την Κρήτη. Και μια μουσική που σαν να έχει αφήσει την προηγούμενη ατμόσφαιρα, την ξαναπιάνει πάλι, ανοίγοντας Κρήτη τώρα. Δεν ξέρω τίποτα, λέει, για την Κρήτη. Δεν πειράζει, τόσο το καλύτερο. Είναι το μόνο σημείο που δεν θα σε βρει κανείς. Ακούμε πάντα την ατμοσφαιρική μουσική του Ισπανού Αλμπέρτο Ιγκλέσιας για την ταινία του Χωσέιν Αμίνι, η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία για το Hollywood, του 2014, με τίτλο «Τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου», που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Πατρίτσια Χάισμιθ του 1964. Τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου στην πραγματικότητα είναι τα δύο πρόσωπα του Ιανού, του Θεού των Ρωμαίων, που στην αλλαγή του χρόνου κοιτάζει το παρελθόν και το μέλλον. Γι' αυτό και ο Ιανουάριος είναι η αρχή του χρόνου, γιατί ο Ιανός μας δίνει τη δυνατότητα στο μετέχμιο αυτό να μπορούμε να βρισκόμαστε και στα δύο ακριβώς σημεία, ανοίγοντας βεβαίως προς το μέλλον, με τη διαφορά ότι το παρελθόν των ηρώων είναι τόσο σκοτεινό ώστε πρώτον να δικαιολογεί την περίεργη αυτή μουσική, ταυτόχρονα όμως να υποβάλλει και όλο αυτό το μυστήριο χιτσκοκικού χαρακτήρα, το οποίο όμως διακόπτεται εύνης όταν, έχοντας μπει σε αυτό το καράβι από την Αθήνα προς την Κρήτη, προκειμένου να μην τους βρουν μέχρι να αποφασίσουν τι θα κάνουν, φτάνοντας στο Ηράκλειο και μη έχοντας τα διαβατήριά τους, τα οποία έναντι, επαναλαμβάνω, αδράς αμοιβής, θα τους τα φέρει ο ίδιος ο παραχαράκτης όταν θα τα ολοκληρώσει, και επειδή δεν μπορούσαν να περιμένουν, επειδή τότε το 1960 παραχάραξη ήθελε μερικές μέρες. Φεύγουν αυτοί πρώτα, θα τους ακολουθήσει, αλλά μέχρι να τους τα δώσει δεν ξέρουν τι να κάνουν. Πρέπει να πάνε σε ένα ξενοδοχείο. Στο Ηράκλειο όμως, που είναι κεντρική περιοχή στην Κρήτη, δεν δέχονται στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο, κάποιους Αμερικανούς χωρίς διαβατήρια. Έτσι αποφασίζουν να πάνε σε ένα πιο διακριτικό μέρος, κοντά στα Χανιά, τους λέει ο ξεναγός τους, που είναι μαζί τους, αυτό το τρίο δηλαδή των Αμερικάνων, και προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να περιμένουν ένα λεωφορείο της τότε εποχής. Μέχρι εκείνη όμως την ώρα που το λεωφορείο θα έρθει, γιατί έρχεται μόνο μία φορά την ημέρα και πρωί-πρωί, πρέπει να περιμένουν και να περάσουν το βράδυ τους στο Ηράκλειο. Τι αταλείγουν σε μια ταβέρνα. Ως συνήθως, σε αυτή την ταβέρνα υπάρχουν και μουσικές. Και μη χάνοντας την ευκαιρία ο σκηνοθέτης, δεν θα μπορούσε αλλιώς να είναι αυθεντικό, μας βάζει ξαφνικά μετά από αυτή τη μουσική που ακούμε, με τα περίεργα ιμπρεσιονιστικά ακόρντα, το χαράλαμπο γαργανουράκι σε μια σούστα. Μια σούστα πολύ ερωτική, που αναγκάζει έναν από τους δύο άντρες να χορέψουν με την σύζυγο, την Κολέτ, η οποία, ενθουσιασμένη και ίσως παρακινημένη από την ερωτική ένταση που μπορεί να μην την καταλαβαίνει στα ελληνικά, αλλά αντιλαμβάνεται τον ερωτισμό και την σεξουαλικότητά της προφανώς, θέλει να χορέψει. Για λίγο λοιπόν ξεφεύγουμε προς μια άλλη ελληνική πραγματικότητα.
Και το λυγίζεμα που κάνεις του κορμιού σου. Ω παππού κάνεις του κορμιού σου σκλαβωνούνε τον άνθρωπο μα δεν το βάνιο νου σου.
Αυτό ακριβώς για το λίγισμα κερά μου και το ο, αυτά ακριβώς ακούει στην ταινία η Κολέτ και σηκώνεται να χορέψει. Και βεβαίως επειδή ο σύζυγός της είναι αρκετά ζαλισμένος και δεν ξέρει να χορεύει ελληνικά, ενώ ο ξεναγός που είναι στην Ελλάδα ξέρει, του λέει, ελπίζοντας ότι θα συσφίξει τις σχέσεις με το ζευγάρι αν χορέψει με τη σύζυγο που φαίνεται να του αρέσει, άσε λέει, πήγαινε εσύ. Πήγαινε εσύ. Φεύγει βεβαίως και πάνε να χορέψουνε, δεν μας δείχνει ακριβώς τι γίνεται, αλλά αυτό το οποίο μας δείχνει είναι τα αισθήματα που αρχίζει να έχει της ζήλιας, που θέλοντας και μη έχει δημιουργήσει ο ίδιος με τις επιλογές του.
Ω, πακερά μου, τα χυλάκι σου και το θα μου γελάσει. Θα μου γελάσει χαρό πως γίνεται σεισμός και ο κόσμος θα χαλάσει.
Και σε αυτή την κομβική στιγμή πάνω στην παραλία όπου έχουν αποκοιμηθεί όλοι και λίγο λίγο με το πρώτο φως της ημέρας περιμένοντας το λεωφορείο για τα Χανιά ξυπνάν και πρώτος από όλους ο σύζυγος βλέποντας αντικριστά να κοιμούνται σε ένα από τα τσιμεντένια παγκάκια και ακούγοντας τον ήχο της θάλασσας πάνω στην αποβάθρα εκεί που περιμένουν το λεωφορείο δίπλα στη θάλασσα ολοκληρώνει την πρώτη πράξη. Και μαζί με αυτό και η πρώτη ακρόαση της μουσικής του Αλμπέρτο Ιγκλέσιας για την ταινία του 2014 «Τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου» που λαμβάνει χώρα και εκτιλήσεται έναν Ιανουάριο της δεκαετίας του 60 στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι αύριο για το δεύτερο μέρος και ολοκλήρωση της μουσικής αλλά και της μουσικής αφήγησης της ταινίας. Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.